Apgādam zvaigznē ABC pirmais gadījums, kad nelegāli izplatīta kāda e-grāmata. WhatsApp vidē pārsūtot, pirātiski izplatīta Paulas Freimanas recepšu grāmata Zelta sastāvdaļa. Autore pārkāpumu konstatējusi pati un nekavējoties ziņojusi izdevējam un lūgusi grāmatu no e-vides izņemt. Nav zināms, cik eksemplāri ir izplatīti un vai par grāmatu sūtītāji prasījuši kādu samaksu. Šobrīd notiek izmeklēšana. Vairāk stāsta advokāts Ivo Klotiņš.
Jā, nu mums ir zināmi cilvēku vārdu uzvārdi, mums ir arī pamatots aizdomas, kad šie te vārdi ir īsti. Ja tie vārdi ir īsti, tad attiecīgi šīs te personas var identificēt. Un tad tas ir darbs tiesība aizsardzības iestādēm, kuras viņas var savākt vairāk informāciju nekā var izdarīt no fiziskā juridiskā persona. Pirmkārt, jau jāiedala ir tas, ka ir divi veidi atbildība. Ir gan administratīva atbildība, gan krimināla atbildība. Kas nozīmē krimināla sodu gadījumā, mēs pat varam runāt par brīvības atņemšanu līdz 6 gadiem. Administratīvās atbildības gadījumā tiek paredzēts naudas sots.
Fiziskai personai naudas sots var sasniegt 700 eiro, juridiskai 7100 eiro. Visbiežāk šādos gadījumos nelikumības pamana paši autori. Apgādes zvaigznē ABC vadītāja Vija Ķilbloka stāsta, ka šādi gadījumi ierobežo legālu grāmatu izplatību, jo kāpēc gan pirkt to, ko var dabūt par velti? Tas neļauj attīstīties elektronisko grāmatu tirgumu Latvijā, jo daudzas nav pieejamas e-versijā. Turklāt jau vairākus gadus eksistē vietne e-grāmatas.com, kas pirātiski izplata gan latviešu, gan ārzemju autoru darbus.
Tieši dēļ pirātisma arī grāmatu abonēšanas pakalpojums Latvijā nav iedzīvojies un ir būtībā bankrotējis. Arī kāpēc, lai es maksētu abonentu, ja ir brīvi pieejama milzīga vietne, kur gadiem pastāv un kur bez jebkādas abonēšanas ir iespējama pieeja. Tas ir vispār no visas starptautisko tiesību, no visa viedokļa pilnīgs absurds. Ja? Arī tie pirātu visi manifesti, kas ir lasām tajā e-grāmata.com, viņi ar ko nav pamatoti.
Vietnē tiešām pieejams viss. No Čārza Dikensa līdz Lato Lapsam, par kura melno PR var izlasīt apjomīgu rakstu vietnes tītullapā. Un dažādās sadaļās pieejami raksti par to, kā izdevējiem grāmatu zakšana visticamāk nerada nekādus zaudējumus un autoru garadarbiem būtu jābūt par velti, respektīvi savus noziegumus vietnes īpašnieki neslēpi. Latvijas policija jau 7 gadus nespēja atrast šos īpašniekus.
Principā tā ir organizēta noziedzība, jo daudzi varbūt domā, ka viņi tiešām kaut kam legālam veic šo pakalpojumu ieskanējot grāmatu un nosūtot. Bet nu, Latvijas policija, acīm redzami, nu, nespēja vienkārši Latvijā dažus cilvēkus atrast, kas ir visu laiku visiem acu priekšā. Šis izskatās ļoti labi finansēts projekts un klāja demonstrēts, ka grāmatas mēs ņemam. Tas ir, tā teikt, viss tautas kopīgs īpašums no tā brīža, kad tā grāmata tiek publicēta.
Turklāt ir skaidri zināms, ka šīs vietnes darbību nodrošina no Latvijas, nevis kādas citas valsts. Līdz ar to, teorētiski īpašniekus atrast varētu būt daudz vieglāk. Tomēr tiesības sargājošo iestāžu attieksme satrauc apgāda vadītāju. Pirātisma dēļ autori un izdevniecība nesaņem atbilstošu apmēru atlīdzību. Šādas situācijas bijušas arī apgādam Jānis Roze. Vadītāja Renāte Punka atzīst, ka tiesiskā prakse šādos gadījumos ir fragmentāra.
Mūsu tiesu iestādes trūkst pieredzes un trūkst arī nu, resursu, un, lai varētu tā sekmīgi cīnīties ar šādiem gadījumiem. Un kopumā man jāsaka, ka sabiedrības izglītotības līmenis par to, kas ir autortiesības, kāpēc tās ir nepieciešams, ko tās dod. Un teiksim, ka tās tiešām ir tādas normālas demokrātiskas sabiedrības, normāla dzīves sastāvdaļa, nevis kaut kādu mākslīgi radīt ierobežojumi brīvai informācijas apritei, no tā sapratne, diemžēl, sabiedrībā nav tik liela, kā varētu vēlēties.
Apgādā Jānis Roze ar to cīnās, ievietojot grāmatās paziņojumus par to, ka nedrīkst to pavairot. Arī šīs izdevniecības vadītāja atzīst, ka pirātisma dēļ elektronisko grāmatu tirgus lēni attīstās. Turklāt gan e-grāmatas sagatavošana, gan uzturēšana maksā naudu. Savukārt izdevniecības Pētera Gailis vadītāja Inguna Cepīte stāsta, ka maziem apgādiem nav resursu, lai regulāri sekotu līdzi savām grāmatām. Viņa atzīst, ka šādas situācijas bijušas arī Pētera Gailim.
tieši mūsu apgādē mazie apgādi pēdējā gada vai divu laikā tagad nav iesaistījuši policiju, bet es zinu, ka ir bijuši no atsevišķiem apgādiem, ir bijuši iesniegumi, bet, nu, protams, tas nav tāds vienkāršāk atklājumais pārkāpums un pie tam, nu, cik es zinu, tiek pieprasīt, tad milzīgi noteikti zaudējumu summa, par ko mums ir jāpārliecina. Arī šī, protams, ir problēma.
Ingona Cepīte uzskata, ka pilnībā pirātismu izskaust nav iespējams. Tomēr būtu labi, ja tiktu izveidots vienots reģistrs, kurā varētu uzskaitīt konkrētās personas un portālus, kas ar to nodarbojas. Tas situāciju pamatīgi atvieglotu. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.